Toko fa valo amby roapolo. Nahoana ny tsy nifahadianina ny mpianatr'i Jesosy? Matio toko fasivy, andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Marika toko faharoa, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Lioka toko fahadimy, andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Inona no misongadina ato? Nanontany an'i Jesosy momba ny fifadikanina ny mpianatr'i Jaona. Nigadry Jaona mpanao batisa taoriana kely nankalazan'i Jesosy ny paska taona telopolo. Tiany ho lasa mpanaradian'i Jesosy ny mpianany. Tsy izy rehetra nefa ny nanao izany. Efa akaiky ny paska taona raika amin'ny telopolo tamin'izay. Nisy mpianatr'i Jaona nanontany an'i Jesosy hoe nahoana izay sy ny farisio no mifadianina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Fombafomba ara-pivavahana ny fifadikanina nataon'ny farisio. Ny vavaka toy izao ny farisio ny heviteny ho marina tao amin'ny fanoharan'i Jesosy. Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba toy ny olon-kafa rehetra. Mifady anindro isan-kerinandro aho. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Neto ny fahadianina ny mpianatr'i Jaona satria nanao fombafomba na nalahelo an'i Jaona nigadra. Gaga izy ireo hoe tsy ny fahadianina ny mpianatr'i Jesosy. No heveriny fa tokony ampiseho ny alahelo ny an'i Jaona toy ny hafa angamba izy ireo. Nilaza n'izao ohatra izao ary Jesosy. Misy antony tokony hampalahelo ny namany mpapakatra ve raha mbola eo aminy ny mpapakatra? Ho avy anefa ny andro anisorana ny mpapakatra tsy eo aminy ka amin'izany andro izany izy ireo vao hifahadianina. Matio toko fasivy, andiny fahadimy ambin'ny folo. Noharin'i Jaona tamin'ny mpapakatr'i Jesosy. Tsy ny fahadianina ary ny mpianatr'i Jesosy raha mbola teo Jesosy. Alahelo sy tsy te hihinan-kanina kosa izy ireo rehefa maty izy. Iova nefa izany rehefa hatsangana amin'ny maty izy. Tsy alahelo tsony izy ireo ka tsy ila hifahadianina. Nilaza fanoharana roa Jesosy avy eo. Hoy izy, tsy misy manampina akanjo tota amin'ny tapa-damba vaovao. Isitona be mantsy ilay tapa-damba ka arindrirotra n'ilay akanjo ary vao maika hitatra ny rovitra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao na tsy nioditra efa tota. Raha izany mantsy dia ho vaky ilay sy nioditra ka ho raraka ny divay ary ho simba ny siny. Fa atao anaty sy nioditra vaovao ny divay vaovao. Matio toko fasivy, andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Inona no tiany ambara? Tiany Jesosy aseho an'ireo mpianatr'i Jaona fa tsy tokony hisy anantena hoe anaraka ny fanaon'ny fivavahana Jesosy toy ny fifadikanina mpanaradia azy. Tsy tonga natsara na hanohy n'io fivavahana io izy. Efa lany andro mantsy izy io sady fialana. Afa mihitsy ny fivavahana nasainina rahana fa tsy toy ny fivavahana Jesosy izay nanantitratitra fampianaran'olombelona. Tsy nanampina akanjo tota tamin'ny tapa-damba vaovao izy na nanisy divay vaovao tao anaty sy nioditra efa tota sy enjana be. Tia misy fanazavana fanampiny. Fanoharana mifandray amin'ny fifadikanina. Nampiasa fanoharana momba ny fanjairan'i Jesosy. Mora azon'ny olona maro izany. Ahoana raha misy manampina akanjo na lamba tota amin'ny tapa-damba vaovao? Rehefa sasana ilay akanjo dia isitona ilay tapa-damba vaovao ka handrirotra n'ilay akanjo ary handrovitra azy amin'ny farany. Natao tao anaty sy nivita tamin'ny ody biby koa ny divay indraindray. Tsy nalefaka tsony ilay hoditra rehefa elaela. Tsy mety ny manisy divay vaovao anaty sy nioditra toy izany satria mety mbola hiova sy hamoaka alikaola ny divay vaovao ka hirirotra ilay sy nioditra efa mafy ary ho tritra. Fanontaniana famiarenana. Iza no ny fahadianina tamin'ny andron'i Jesosy ary nahoana? Nahoana ny tsy nifahadianina ny mpianatr'i Jesosy tamin'izy mbola teo ary inona ny mety hahatonga azy ireo hifahadianina ny aoriana? Inona ny dikan'ny fanoharan'i Jesosy momba ny tapa-damba vaovao sy divay vaovao?